podobe znanja.
Ne glede na našo vse bolj dovršeno tehnologijo, so nekatere sile narave premočne in preveč nepredvidljive, da bi se lahko verjetno kadarkoli utemeljeno prepričali, da smo povsem varni pred njihovimi učinki. To nedvomno velja za potrese, ki nam vedno znova potrdijo, da tla pod našimi nogami nikoli niso povsem trdna, predvsem, ko se zgodijo tako imenovani rušilni potresi. A po drugi strani je danes potresna gradnja nekaj povsem drugega, kot je bila še pred desetletji. Najnovejši pristopi pa skušajo standarde še izboljšati. Dr. Matjaž Dolšek, redni profesor za področje gradbeništva in okoljskega inženirstva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, je za svoje dosežke na tem področju prejel Zoisovo priznanje. V svojih raziskavah, namesto pričakovane povratne dobe potresov, kot podlago za projektiranje, uvaja ciljno potresno tveganje. Kakšne so prednosti takšnega pristopa? Kako močnim potresom danes znamo biti kos in kakšna stopnja protipotresne varnosti je konec koncev najbolj smiselna, bomo preverili v današnji oddaji Podobe znanja. Profesor Matjaž Dolšek, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Morda za začetek pogovora pojdiva malo v zgodovino. Kdaj se je sploh začelo konkretno razmišljati o tem, da bi zgradbe gradili tako, da ne bodo zgolj zagotavljale prostorov za bivanje, delo in druge rabe, ampak da bodo lahko tudi kar najbolje prenesle sile, ki se sprostijo v potresu?
O samih potresih so verjetno naši predniki razmišljali že zelo dolgo časa nazaj, ne, skozi celo zgodovino, ko je prišlo do teh močnih gibanj tal. Od sil, ki pa pridejo na stavbe, pa verjetno je malo manj časa. Ne. Recimo en mejnik, ko so začeli racionalno razmišljati o potresih, se šteje veliki lizbonski potres leta 1755. Ta potres je imel kar precej veliko magnitudo. Približno ocenjena na takšno magnitudo, ki se je pojavila recimo 2011 pri potresu na Japonskem. Ne? No, ampak potem bi šli pa lahko že na ta naš ljubljanski potres 1895. leta in eno leto po tistem potresu so že sledila neka navodila, kako graditi objekte. In ta koncept, ne, nekih minimalnih zahtev za gradno se še zdaj uporablja v standardih. Poleg tega je bilo pa potem potres 1908 v Messini. Ta potres je pa povzročil okrog 80 tisoč smrtnih žrtev in takrat so Italijani nekaj dve let po tem potresu prišli na idejo, da bi začeli projektirati objekte na horizontalne sile.
Vsi ti omenjeni potresi so seveda rušili zgradbe, bili so tako imenovani rušilni potresi, ampak kje je pravzaprav tista meja, kjer rečete strokovnjaki, da gre za rušilni potres? Je to dejansko odvisno od tega, kako dobro so zgrajene zgradbe in čisto za okvir, ne, koliko recimo je bil močan ta ljubljanski potres?
Več dejavnikov, ne, od tega, kdaj lahko rečemo, da gre za rušilni potres. En ključnih dejavnikov je sam potres, ki se zgodi, ne, in tle je cel kup enih parametrov, ki vpliva na gibanja tal na lokaciji objekta. Potem imamo pa recimo seveda dejavnike, ki so odvisni pa od zgradbe, od gradnje, ne, koliko dobro je zgrajena zgradba. Tle govorimo predvsem o nosilnosti objekta, pa tudi o tako imenovani deformacijski kapaciteti, se pravi, kakšne pomike lahko prevzame, ne da bi se porušila. Se pravi, da odgor bi bil takšen, da je predvsem pomembno od interakcije med objektom in pa med potresom. Ne. Zdaj, če bi se zelo potrudili, bi lahko najdeli recimo že sorazmerno šibke potrese, ki bi objekte rušili, ne. Ampak taka neugodna kombinacija je zelo malo verjetna. Glede ljubljanskega potresa je pa magnituda ocenjena na 6,1. To je nekoliko manjša magnituda za občutek, da bo imeli ljudje občutek, kot se je zgodil potres kot je bila magnituda potresa v L'Aquili leta 2009, tam je bila magnituda 6,4 in je bilo 380 mrtvih ljudi, 65 tisoč je bilo brez domov in pa mislim, da je bilo 13 milijard evrov škode.
Na koliko pa je ocenjen morda najmočnejši znani potres na naših tleh?
Najmočnejši potres, ki se je zgodil, nimam čist natančnega podatka, no, ampak mislim, da se je zgodil pred obalo Čileja, magnituda je bila pa nad 9. To pomeni, da je to bila 3 stopne več, to je dve stopne magnitude približno tisočkrat več energije. Ne.
Pa na naših tleh?
Na naših tleh, to je tudi zelo težko govoriti, zdaj odvisno, koliko daleč gremo v zgodovino, ne. Ampak mislim, da v katalogu potresov, ki ga uporabljajo za analizo potresne nevarnosti na ARSO, ki jo zdaj tudi delajo, prenavljajo to analizo, upoštevajo kot najmočnejši potres, potres iz veliki idrski potres 1511. Ni čist točnih podatkov, kakšna je bila magnituda, govori se, da sta bila tudi dva potresa, da je en bil na naših tleh, drug v Italiji, ampak nekje so ocene med 6,8 in 7,2.
Kako pa pravzaprav poznavanje teh preteklih potresov, ki so se zgodili bodi si v preteklosti, bodi si se godijo v zadnjih letih, desetletjih po vsem svetu, pravzaprav vplivajo na čisto konkretno na vaše delo, profesor Matjaž Dolšek, na torej načrtovanje zgradb danes?
Eno stvar sem že omenil, to je katalog potresov, ki ga predvsem uporabljajo seizmologi za analizo potresne nevarnosti, potem zapise gibanja tal, ne, to ni toliko stvar zgodovine, to se mer približno ne, recimo nekih 100 let, se uporablja za tako imenovane, za razvoj tako imenovanih tunacijskih modelov pojemanja potresa. Se pravi, da določimo, kakšen je potres x kilometrov stran od epicentra in teh modelov je zdaj že zelo velik po svetu. Zdaj, če gremo pa bolj na gradbeniško stran, ne, se pravi, je pa zelo pomembno tudi opazovanje poškodb objektov med močnimi potresi ali pa po močnih potresih in na osnovi tega se tudi zelo veliko naučimo, ker pač potres poišče najšibkejšo mesto na objektu in tega včasih zelo težko predvideti.
Verjetno pa je še kaj dodatnih dejavnikov, ki vplivajo na to, koliko se zgradbe porušijo. Verjetno dolžina trajanja potresa kar pošteno pripomore k temu, da material ne zdrži več.
Ja, trajanje potresa je pomemben parameter, povezan je predvsej z magnitudo potresa, daljše ko je magnituda potresa, daljše je trajanje močnega dela potresa, recimo potres na Japonskem leta 2011, ko je imel magnitudo 9, je bilo trajanje potresa močnega dela okrog 3 minute. Naprimer, potres v Bovcu leta 2004, za katero imamo tudi zapise gibanja tal, je bilo pa trajanje potresa par sekund, močnega dela potresa, magnituda tistega potresa je bila pa 4,9.
Še vedno ne, pogosto slišimo, da je bil ta znani ljubljanski potres stoletni potres. Se pravi, da je šlo za tisto vrsto potresa, ki naj bi ga na tem območju osrednje Slovenije lahko pričakovali vsakih 100 let in potem se, še posebej ljubljančani, sprašujemo, kaj zdaj, ko ta potres že 30 let zamuja. Kako zanesljiv oziroma uporaben je pravzaprav tak način pristopa k potresni nevarnosti, profesor Dolšek?
Tle stoletni potres pomeni ali pa 100 let pomeni povratno dobo in doskrat se pozabi omeniti, da gre tukaj za srednjo povratno dobo ali pa poprečno vrednost. Ne. Spravi, povratna doba je poprečen čas med dvema takšnjima dogodkama in ni gotovo, da se bo v tej dobi tudi zgodil. Recimo verjetno za pojav dogodka, če bi bil res stoleten potres, v 100 letih je 63%. Ne. Ampak ta ljubljanski potres bi mogel zelo natančno pobrskati po rezultatih analize potresne nevarnosti, do kakšne povratne dobe bi ga lahko opredelili, ampak mislim, da nekje bi bilo bliže 500-letni povratni dobi. Za tak potres je pa recimo v 125 letih, zdaj malo na pamet govorim, ne, se pravi 125 let bo naslednjo leto od ljubljanskega potresa, verjetno za 500-letni potres, da bi se zgodil v 125 letih, pa mislim, da je okrog 20%.
Se pravi, ni tako zelo nevarno, kot se sliši.
Ja, zdaj to mora pa vsak pri sebi oceniti. 20% recimo, da pride en močen potres, ne. Ni toliko majhna verjetnost. Ne. In da imate zdaj recimo pri takšnem potresu lahko poškodovan objekt ali pa celo porušen, pa zgubite premoženje ali pa celo življenje, ni majhna verjetnost.
V temeljitvi Zoisovega priznanja je posebej izpostavljeno, da ste vi v svojih raziskavah, profesor Matjaž Dolšek, pravzaprav predlagali nov pristop k načrtovanju protipotresne gradnje in pravzaprav kot podlago za projektiranje uvajate ciljno potresno tveganje. Kaj je to in v čem so pravzaprav prednosti tega pristopa?
to nisem uvedel sam, ne, to se že zelo dolgo časa pač ukvarjamo s kolegi, pa tudi po svetu se te stvari razvijajo, ne. Ampak trenutna situacija ali pa projektiranje je takšno, da se zbere nek projektni potres in se za ta potres potem dopušča neko škodo. Ne. In tle je pač težišče na izbiri tega projektnega potresa. Zdaj zanemarja se ali pa nič se ne analizira pa odziva objekta na šibkejše potrese, ki bi imeli bolj neugodni frekvenčni sestav ali pa na močnejše potrese, ki se tudi lahko zgodijo, ne. No in pri tem novem načinu projektiranja se pa osredotočimo predvsem na posledice. Se pravi, da izhajamo iz sprejemljivih posledic in če bi šli recimo pogledati standard, standard reče, da moramo varovati človeška življenja, ne. In sprejemljiva posledica bi bila, da bi varovali človeška življenja, na primer, da se objekt ne poruši, ne. No, potem pa prijemo do srža problema, ne. Kakšna je zdaj recimo sprejemljiva verjetnost, da se objekt ne bo porušil, ne. In tle pri projektiranju je zdaj ključen problem ta, da gre v osnovi za odločitveni problem, ne. Se pravi, da treba zdefinirati določene stvari in na osnovi tega potem projektirati objekt. Se pravi, da se pojavlja vprašanje, kakšna bi bila sprejemljiva verjetnost in obstajajo modeli za to, za porušitev objekta, recimo, ne vem, nekih 1% ali pa recimo, kaj ste vem, od 0,05 do 1% v 50 letih so recimo neke take vrednosti, no, ki je izhodišče potem za projektiranje objektov. Obstajajo pa tudi druge mere, ne, za tveganje. Recimo, lahko bi projektirali objekt tudi na, ne vem, da je verjetnost, da bomo imeli v 20 letih ne več kot 50 000 evrov škode zaradi potresa, da je ta verjetnost neka določena stopnja. Ali pa, da bi projektirali objekt na sprejemljivo pričakovano škodo na letni ravni. Ne. To je pa podatek, ki je recimo zanimiv za zavarovalnice. In recimo, če bi zdaj gledali trenutni standard, so te vrednosti nekje, tako na palce govorim, od 50 do 100 evrov tvegamo na leto na 100 kvadratov uporabne površine. Se pravi, če bi ta denar dajali na stran zelo dolgo dobo, bi imeli dovolj denarja, da bi obnavljali objekte.
Zdaj, 0,5% ali procent se sliši malo, veliko. Ljudje bi pravzaprav si vedno želeli, da bi bili lahko popolnoma prepričani, da pa se nam strop na glavo ne bo podaril. Ampak načeloma pač se s temi vidiki v vsakdanjem življenju vendarle ne ukvarjamo. Morda pa, ko kupujemo kako stanovanje, razmišljamo, kje bi živeli, kako pravzaprav varne so gradnje. Ne? Konec koncev vemo, da je nekako so se standardi skozi čas izboljševali, na to so pomembno vplivali potresi, skopski potresi in kasnejši, recimo so veliko prispevali, tako da nekako na teh potresnih območjih Slovenije, osrednje Slovenije, zahodne, nekako je pomemben kazalnik laiku, katero leto je bila zgradba izgrajena. Kako zanesljivi so ti kazalci oziroma koliko je te notranje fleksibilnosti pri dejanski gradnji realiziranih zgradb?
Razlike o recimo verjetnosti porušitve objektov za stavbni fond, ki trenutno ga imamo, ne, so zelo velike. Ne. To recimo ljudje ne vejo. Tudi če bi projektirali nove objekte, so te verjetnosti precej različne. Zato, ker standard nima za izhodišče, da se projektira na neko določeno verjetno za porušitev. In kolegi Italijani so imeli en velik projekt, ki so delali pač precej parametričnih študijov in so ugotavljali, da so te verjetnosti za porušitev novih objektov, ne, relativno gledano tudi za faktor 100 ali pa 1000 različne. Ne. Tako da na trg prihajajo novi objekti, ki so zelo različni v smislu potresnega tveganja in ljudje sploh nimajo možnosti, da bi pač to vedeli, ker regulativa tega pač ne dopuščajo. Ne. Zdaj, če bi dal pa zdraven še starejše objekte, ne, so pa te verjetnosti precej previsoke. Ne. Ljudje niso pripravljeni tvegati, naprimer obstajajo neke študije, recimo, koliko so ljudje pripravljeni tvegati, da bi se jim objekt porušil in je nekih 0,05% v 50 letih, toliko bi bili pripravljeni tvegati. Ne. So pa recimo za kakšne starejše objekte te verjetnosti bistveno, bistveno više.
pravzaprav, glede na prej povedano, sploh obstaja kaj dosti stanovanjskih objektov, ki so projektirani s tako zelo majhno verjetnostjo, ni cela nič 5%, kot bi si ljudje želeli, profesor Dolšek?
Zdaj, če govorijo o porušitvi objekta, verjetno določeni objekti po novih standardih dosegajo to verjetnost. Ne. Absolutne varnosti ni, so pa določeni verjetno, ta verjetnost tudi višja, ne. Ker ni samo projektiranje tisto, ki zagotavlja varnost. Imate potem še gradno, ne. Revizija je bila tudi zelo pomembna, recimo lahko se projektant zmoti. In če se zmoti, imate potem pač, če ni revizije, ne, ki je ena varovalka, ki se lahko, kjer se napake lahko odkrijajo, potem pač dobite objekt, za katerega mislite, da je varen, v resnici pa ni. Ne, in se lahko šele čez 20 let pokaže, da ste živeli v nevarnem objektu in nimate v bistvu sploh nobene možnosti, da bi karkoli popravljali, dokler do nekega neugodnega dogodka ne pride, ne, recimo do močnega potresa.
Kaj pa je danes pravzaprav iz tehnološkega vidika pa iz znanja, ki ga imate, pravzaprav možno? Kako varne objekte se da zgraditi in na kakšne načine se pravzaprav zagotovi sploh tistim morda najbolj kritičnim objektom, verjetno tu pridejo upoštev recimo jedrske elektrarne in podobni objekti, kjer si res ne želimo, da bi potres povzročil kakšno resnejšo škodo. Kaj vse pač danes znanje in tehnologija omogoča, če so seveda sredstva in izvedba ta prava?
Ja, da se zgraditi zelo, zelo varne objekte. Ne? Se pravi, vprašanje izgube življenja za bivanje v objektih, mislim, da ni noben problem več. Ne? Čeprav neka mejhna verjetno še vedno obstaja, ampak je zanemrljivo mejhna. Verjetnost za škodo pa ni tako majhna. Se pravi, tle se pa tudi pri novih objektih je koncept takšen, da ekonomsko najbrž ni upravičeno, da bi zelo veliko vlagali v gradno novih objektov, da bi zagotavljali ničelno verjetnost porušitve, ne, če malo pretiravam, ker je pač velika investicija, poleg tega pa tudi te objekti ne bi bili zelo funkcionalni, ker verjetno bi bile same stene v objektih praktično nobenih okna in tako naprej. Ne. Zdaj, kar se tiče pa nuklearke, je pa koncept pri nuklearkah je drugačen. Ne. Prvič se upošteva bistveno močnejši potres za projektiranje, po drugi strani je pa škoda, ne, ali pa poškodbe na objektu, ki se dopuščajo, so pa praktično minimalne. Ne. Tam je koncept takšen, da se zagotavlja funkcionalnost varnostnih sistemov, ki zagotovijo, da se pri tako močnem potresu nuklearka varno stavi.
Kako visoka stopnja potresa pa se upošteva v takih primerih?
Običajno se uporablja povratna doba potresa 10 tisoč let, se pravi za objekte običajne, to je za nuklearke, ne? Za objekte običajne pomembnosti je pa ta projektni potres ima povratno dobo 475 let, se pravi bistveno manjša povratna doba. Odvisno je pa tudi od življenjske dobe objekta. To, kar je s tem, da v Sloveniji je pač najdaljša povratna doba, ki se je uporabljala za projektiranje enega objekta, je 15 tisoč let.
Pa lahko poveste, kateri objekt je tako varno grajen?
To je silos za nizko in srednje radioaktivne odpadke.
Se pravi, spet tam, kjer je pač nevarnost sevanja zelo visoka?
Ne, na tem objektu nevarnost sevanja ni visoka, tudi zahteve za preprečitev sevanja, ki bi bil škodljivo za ljudi, so zelo stroge, tako da je ta mejno stanje za sevanje, če bi rekel, je zelo strogo. Ne. In tudi v tem silosu ni predviden, da bi bili visoko radioaktivni odpadki. Ne. To so recimo neki odpadki, recimo tudi iz bolnic in podobne stvari.
Čisto tako zanimivo, kaj pa so po svetu morda tudi še take najbolj varne, potresno varne zgradbe, objekti?
Ja, to je zelo neugodno vprašanje. Ne. Zelo različno je, ne? Odvisno je od lokacije, pa od možnosti v tehnologiji gradnje in tako naprej, tako da bi nekaj zelo jasnega odgovora tle nimam. Bi pa rekel, da so najbolj varni objekti lahko zgradijo na območjih, kjer je potresna nevarnost zelo majhna.
Brez dvoma, ampak verjetno se potem recimo iz načinov, kako se gradi recimo na Japonskem ali podobnih deželah, ki so znane potem, da so tako rekoč potresi redno na sporedu in znani so tudi rušilni skratki te, ki so na teh res močnih aktivnih prelomnicah, ta območja verjetno imajo neko svojo tradicijo gradnje. koliko recimo se lahko učite iz pač teh primerov, kjer imajo bolj nestabilna tla pod nogami?
Ja, oni imajo bistveno več izkušenj, zato ker imajo praktično vsako leto močne potrese, ne? In zelo veliko vlagajo sredstev tudi v eksperimentalne raziskave. Imajo tudi največjo potresno mizo na svetu, kjer lahko zgradijo 10-etažno stolpnico in jo tresajo in preizkušajo, kaj se z njo dogaja. Po mojem mnenju pa nimajo tako zelo razvit občutek za tveganje, ne? Ker so vsem bolj, bi rekel, deterministično usmerjeni. Ampak kar se tiče objektov, mislim, da jih zelo dobro gradijo in recimo tudi pri zadnjih močnejših potresih ni bilo zelo veliko smrtnih žrtev. Ne. Se pravi, škoda obstaja, smrtnih žrtev pa so razmerno malo tudi pri močnih potresih.
V utemeljitvi Zoisovega priznanja je izpostavljeno tudi, da pravzaprav pripravljate tudi stresni test za vrednotenje potresnega tveganja, ki bi na torej sistematičen način povezoval analize na nivoju stavb z analizami na nivoju grajenega okolja. Za kakšen test gre, kako bi pravzaprav izboljšal končne rezultate zgrajenih stavb?
Ja, s tem problemom se ukvarjamo že kar nekaj časa na Inštitutu za konstrukcije potresno inženirstvo in računalništvo, ki deluje v sklopu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. In v okviru tega projekta, ki ga pa financira Agencija Republike Slovenije za raziskave, pa v bistvu poskušamo povezati dva sklopa raziskav ali pa dva sklopa procesov, ki se že izvajata. Ne. Gradbeni inženjeri, ki projektirajo gradbene konstrukcije, imajo zelo veliko informacij o samih objektih, potem pa v fazi gradnje, ko se objekt zaključi in preda uporabniku, so te informacije nekje večinoma na papirju in pozabljene, ne. Po drugi strani mora pa država v Bruselj pošiljati informacije o potresnem tveganju za celotno skupnost. Tukaj se pa vedno pojavlja problem informacij od tiste, ki so pomembne za analizo potresnega tveganja, za cel stavbni fond, pa tudi za gradbene inženirske objekte. In tle je pomankanje potem informacij, ne? In se dela zelo, bi rekel, take površne analize. Tako da s tem našim projektom želimo te dva procesa povezati, da bi se informacije avtomatsko pretakale, se pravi na nek digitalen način. Tako da sam procesni problem je na nek način rešen, ne? Kaj pa treba še spraviti v prakso. Ne? In recimo eden umestni rezultat je pa tudi tako imenovana potresna izkaznica, po analogiji z energetsko izkaznico, ne? Kjer bi lahko v bistvu tudi širili informacije med ljudi, ki jih trenutno nimajo na voljo. Ne? Recimo eden kupec je tisti, ki bi se lahko zanimal, ne, ali pa ki bi ga zanimala varnost objektov, trenutno nima nobenih informacij, da bi jih lahko na osnovi tega se odločal ali pa tudi recimo nekako uveljavljal, vplival na tržno vrednost stanovanja v povezavi z varnostjo objekta pred porušitvijo naprimer.
O tem se je pravzaprav veliko govorilo ravno, ko smo povezano z energetskimi izkaznicami začeli aktivneje obnavljati izolacijo stavb, pa smo potem slišali opozorila strokovnjakov, da v marsikaterem primeru morda se bo s tem prikrilo kakšne morda že prve znake slabše statike zgradb. Kakšen je vaš pogled, profesor Matjaž Dolšek, na ta problem?
Ja, to že kar precej časa tudi mi upozarjamo, ne. Ni to edini problem, ki se recimo pojavlja, ampak zdaj neki zelo poslabšanje verjetno ne bo na objektu, če prenovijo fasado. Ne. Na položnicah bo pač manjši stroški za energijo, ne, kar je sigurno ugodno, ne. Ampak če bi gledali na dolgi rok, verjetno nimajo velike koristi, ne, ker so v bistvu, če bi upoštevali ta parameter, katerem sem prej govoril, to je pričakovana škoda na letni ravni, ne, pa še vedno obstaja, ne. In verjetno je tudi, bi mogel regulator malo razmisliti, kako tisto razliko, ne, v energiji, potem tudi recimo na nek način, a je res smiselno, da energije ne plačujejo potresno, pa še vedno veliko tvegajo. Ne. Tako da bi se ta razlika lahko nekje upoštevala in s tem denarjem bi verjetno lahko prenavljali objekte, ne, saj tisti, ki so ostali, ali pa tudi izboljšali gradnjo novih objektov.
Kaj pa pravzaprav imajo na razpolago danes prebivalci nekih starejših zgradb, ki morda ugotovijo, da njihov objekt ni tako zelo varen, kot bi si želeli? Marsikdaj se srečajo s tisto osnovno oviro, da so stroški kakršnekoli tehnejše sanacije preprosto previsoki.
Ja, ena stvar so stroški, ne? Pa najbrž tudi ni največji problem, ne? Recimo, če si predstavljate, da imate več stanovansko stavbo, pa ne vem, 10 ali pa 30 lastnikov, ne? Potem je zelo težko vse prepričati, da bo en določen delež investiral. Poleg tega bi pa morali tudi se verjetno preseliti za določen čas, ne? Ker vedno se ne da prenoviti objekta samo recimo po stavbnem uvoju v smislu potresne odpornosti. Po drugi strani je pa tudi vprašanje, ne, ali so, recimo, če gre za stare objekte, bi bilo verjetno večkrat boljše jih kar porušiti, kot pa nekaj prenavljati. Ne. Mislim, da se je zdaj začel, no, v zadnjih, ne vem, recimo dveh letih nekaj govoriti na to temo, tako da upamo, da bojo kakšni premiki tudi v tej smeri. Ne.
Pa se ob koncu pogovora še malo posvetiva pravzaprav v vaši raziskovalni karieri. Kaj pravzaprav vas je navdušilo, vas usmerilo na pot potresnega inženirstva? Vemo, da imamo pravzaprav v Sloveniji močno tradicijo na tem področju. Tudi vaš mentor, profesor Peter Pfeiffer, je bil vodilni strokovnjak že v Jugoslaviji, v Evropi. Tako da domnevam, da je imel verjetno nekaj vpliva, ampak vendarle, ne? Kdaj ste ugotovili, da vas prav to področje zanima?
Jaz se spomnim, predavam profesor Pfeiffer iz prvega letnika in sem zelo rad hodil na njegova predavanja, ki je govoril prav o teh stvarih, kako so potresi poškodovali objekte, kje so napake in tako naprej. In to mi je pač nek način že dal zagon v višjih letnikih. Ne. Zdaj odločil sem se pa potem nekako tik pred diplomo, da se bom s tem področjem ukvarjal. In to je bilo pač, ne vem, verjetno je bilo na ključe 14 dni nekako pred močnim potresem, ki se je zgodil v Bovcu 98. leta. Ne. Tako da takrat je bilo pa zelo aktualno za tista stvar in me je to še naprej potegnil, ne, da sem čim bolj poskušal se posvetiti temu, pa da bi pač tudi neke rezultate dosegal pa neke premike na tem področju.
Zdaj se torej ukvarjate s številnimi uvajanji številnih novosti. Kaj morda bi še izpostavili, poleg vsega, kar sva že omenila v tem pogovoru, profesor Dolšek?
Ja, recimo na našem inštitutu smo precej vpeti v prenovo standarda za potresno odporno projektiranje Eurokoda 8 in smo zelo aktivno sodelovali tudi pri dejansko pri pisanju teksta. In tudi smo pač, nam je na nek način uspelo, da smo določene metode, ki so bile razvite v Ljubljani, nekako uspeli upeljati v standard, ki bo pač osnova za projektiranje objektov za 500 milijonov ljudi v prihodnosti. Ne? In to se mi zdi kar lep uspeh. Je pa treba vedeti, da recimo koncept, ko se glasuje o sprejemanju teh standardov, je približen isti, kot kar v Evropskem parlamentu. Ne? Tako da ima neka mehna državica recimo kar veliko moč, da smo kar veliko metod in znanja noter predstavili v novem standard, se mi zdi lep uspeh.
No, vsekakor vam želim veliko uspehov tudi v prihodnje, pa najlepša hvala za obisk v studiju.
Hvala za povabilo.
Podobe znanja.
S profesorjem doktorjem Matjažem Dolškom sem se pogovarjala Nina Slaček.